Har du prøvet at hælde vand på en nyindkøbt tørdragt og set det løbe af og samle sig som perler på overfladen? Så har du sandsynligvis set PFAS i action, når det bliver brugt som en vandafvisende imprægnering. Og har du prøvet at ro en tur i en tørdragt og opleve glæden ved, at indertøjet holder sig nogenlunde tørt, fordi fugten kan passere ud igennem tørdragten? Så har du også oplevet, hvad PFAS kan med at skabe en åndbar og vandtæt membran, der beskytter dig mod vind og vand. Tørdragten, det er en af de grej-kategorier, der i den grad har sat dagsordenen for, hvad kajakroer bevæger sig ud i og foretager sig, i hvert fald de sidste 20 år. En tørdragt, den sætter en ny standard for, hvordan du kan træne og tage på tur i koldt og hårdt vejr. Og langt de fleste tørdragter har to ting til fælles. For det første, en vandtæt og åndbar membran, og for det andet, en vandafvisende imprægnering på overfladen. Den kombination, det er vejen til at opnå vandtætte og åndbare og vandskyende materialer, og det har indtil nu været muligt ved at bruge kemi, nærmere bestemt PFAS. Men PFAS er i kategorien evighedskemikalier, der ophober sig i naturen, i vandet og i fødekæden. Den gode nyhed, det er, at det bliver udfaset, og det kommer du som kajakroer særligt til at mærke her i løbet af 2026, hvor et dansk forbud mod salg af PFAS-holdigt tøj og sko og imprægnering, det træder i kraft den 1. juli. Det kommer til at sætte dagsordenen for, hvad vi kan få fat i af vandtæt tøj, og det kommer også til at påvirke de forventninger, vi kan stille til, hvor godt kajaktøj virker. Du lytter til Frihed i Kajakken, podcasten for dig, der vil inspireres og have nye idéer om kajakroning. Den her episode, den handler om fremtiden med PFAS-frit kajakgrej, og hvad vi kan forvente os af kajakgrej, og særligt af tørdragter, når de bliver PFAS-fri. Vi ser på, hvad er PFAS, hvad det bliver brugt til i tørdragter, hvorfor at vi som forbrugere kun udgør toppen af isbjerget i hele den her sag, og hvordan hele forsyningskæden fra producenter til forbrugere skal omstille sig. Og så ser vi også på et par af de vaner og dilemmaer, som vi står med i dagligdagen som kajakroer. Så velkommen til. Mit navn er Tue. Lad os kaste os ud i det. Først og fremmest, hvad er PFAS? PFAS står for per- and polyfluoralkyl substances. Mest kendt så er det nok teflon, som blev opdaget som et af de første PFAS-kemikalier i 1950'erne. Og med det der fandt man ud af, at PFAS var en fantastisk måde at lave meget slidstærke, glatte og hårdføre overflader, fordi den kemiske binding mellem carbon og fluoratomer er superstabil. Når først at PFAS er bundet til en overflade, så er det for det første svært at slide af, og for det andet så perler vand og olie og snavs af på det. Så PFAS-baserede produkter, de er virkelig effektive, når det kommer til at lave vandtæt og åndbart stof. Det har fundet vej ind i tørdragter, rojakker, i hatte, i handsker, i regnjakker, i regnbukser, i alle mulige sammenhænge. Vi kan tænke emballage, medicinsk udstyr, kosmetik, pesticider, biler, maling, elektronik, stort set overalt i vores samfund, der er PFAS blevet brugt. Og problemet det er jo, at PFAS er giftigt, og det ophober sig i miljøet. Det ophober sig også i fødekæden og i vores krop, hvor det kan påvirke leveren, immunforsvaret, det kan være hormonforstyrrende, det kan være kræftfremkaldende. Tag en jordprøve, en vandprøve eller en blodprøve, og det vil sandsynligvis være muligt at spore PFAS i den i et eller andet omfang. Så det er virkelig et problematisk kemikalie at slippe af med igen, når det først er sat i omløb. Helt grundlæggende, så er det værd at kende til tre kategorier her. For det første, det der kaldes C8, som er langkædede PFAS-forbindelser. C8 står for 8 carbonatomer, altså 8 carbonatomer i et molekyle. Og det der kendetegner C8, det er, at det er en meget slidstærk og langsomt nedbrydelig eller svært nedbrydelig forbindelse. Så er der C6, en lidt kortere kæde med 6 carbonatomer. Den forbindelse er mindre slidstærk, men også mindre langtidsholdbar i naturen. Og til sidst så er der C0, som er de helt PFAS-frie produkter. Og det er altså dem, der tager over, når at C8 og C6, og for det tages skyld, C4 bliver udfaset. Så hvad er det, at PFAS gør for en vandtæt tørdragt helt præcis? De oprindelige åndbare membraner i en tørdragt for eksempel, er baseret på et materiale, der hedder polytetrafluoretylen, eller PTFE. Det er et PFAS-materiale, som sidder indkapslet mellem to lag af stof. Så forestil dig en super tynd, fleksibel, smidig membran. PTFE-membraner, de har bitte små mikroskopiske huller, som vanddamp kan trænge igennem, og som er for små til, at vandmolekyler i flydende form kan trænge den anden vej. Det gør, at stoffet er åndbart og vandtæt, og det er altså en god fortælling. Her har du et produkt, der holder dig komfortabelt varm i koldt og vådt og krævende vejr, og som ånder, så du undgår at blive gennemblødt af sved i indertøjet. PFAS, det er også en bestanddel i overfladebehandling, altså det, der kaldes durable water repellent, altså den slidstærke og vandafvisende overfladebehandling på en tørdragt. Det er den imprægnering, der får vandet til at perle af på overfladen af stoffet, og som holder stoffet tørt, når der kommer vand på. Og et tørt lag stof, det ånder bedre. Hvis yderstoffet på tørdragten bliver gennemblødt og gennemvådt af vand, så stopper tørdragten med ånden. Det kan godt være, at vandet ikke trænger ind igennem tørdragten, men fugt og sved trænger heller ikke ud. Og så stopper åndbarheden, og så oplever du, at tøjet inde i tørdragten bliver fugtigt. Så den vandskyende overfladebehandling, det er altså en essentiel del af, at den åndbare membran, den kan fungere, som den skal. Nu står PFAS så for at blive udfaset og erstattet med andre løsninger. Det har været en stor nød at knække for hele branchen af kajak-tøjproducenter, for friluftsgrej i det hele taget. Og det bliver altså forbudt her per juni 2026 i Danmark, hvor vi skifter over til PFAS-frie overfladebehandlinger. Så vi som forbrugere skal til at ændre vores sæt af forventninger til, hvad overfladebehandlinger og åndbare materialer de kan levere. Vi er som sagt kun toppen af isbjerget. Udfordringen er jo, når man skifter væk fra et produkt, som virker virkelig godt, og som er virkelig integreret i vores liv, så er det svært at komme til bunds i, fordi vi skal hele vejen tilbage til producenterne af det tekstil, der bliver brugt til at producere tørdragter med. Vi er kun toppen af isbjerget. Før vi tager en tørdragt ned af hylden, og før vi tager den på, så er der forhandlere, distributører, producenter og virksomheder, der producerer de åndbare materialer og imprægnerer dem i første omgang. Hele den kæde skal omstille sig til nye løsninger. Den omstilling har allerede været i gang de sidste måske 3-4-5 år, og her i løbet af 2026, der ser vi så det første store skift ude i butikkerne, ude hos forbrugerne. Jeg tror, vi bliver nødt til at acceptere, at vi skal ændre vores forventninger til, hvad en tørdragt leverer for et sæt af features, og vi skal også ændre vores måde at bruge de vandtætte produkter på. Hele kæden skal som sagt omstille sig, og jeg tror, at dem, der får de største, umiddelbare, mærkbare gevinster, det bliver de mennesker, der står og producerer tekstilerne og samler tøjet ude i produktionsledet. Det er derude, de store mængder af PFAS-kemikalier bliver udfaset og fjernet og erstattet af mere sunde løsninger. Det er derude, den store gevinst og den store reduktion af forurening kommer til at foregå. Jeg tror også, at forhandlerne, de vil komme til at lægge meget mere vægt på, hvordan vi kan vedligeholde og vaske og genimprægnere tørdragter, fordi erstatningerne for PFAS-kemikalierne kommer til at kræve mere imprægnering og mere vask og mere vedligehold. Måske så kommer vi som Kajakro også til at snakke anderledes om navnet på en tørdragt. På engelsk har vi allerede set, at der er sket et skift fra dry suit til full suit, og måske ser vi det samme på dansk. En heldragt i stedet for en tørdragt. Fordi det navn, en tørdragt, det maler med det samme et billede af, at her der er du tør. Det som dragten egentlig gør, det er, at den beskytter dig mod at blive gennemblødt, mere end at den nødvendigvis holder dig knastør. Og når du bruger tørlagten og den vandtætte behandling på overfladen bliver slidt af, så undgår du selvfølgelig at sprede PFAS i omgivelserne og udsætte dig selv og dine nærmeste omgivelser for PFAS. Det er jo meget fedt. Det samme gælder, når du kommer til at skulle genimprænere din tørdragt, fordi du kommer til at skulle bruge PFAS-fri imprænering. Det kommer til at gavne direkte i dit nærmiljø, fordi den imprænering, du kommer til at håndtere og stå og bruge og skylle af igen, jamen den vil havne i naturen, i afløbet, i det lokale rensningsanlæg og i dit lokale rovand. Så frem til, at forbuddet for alvor træder i kraft, så ser vi sikkert, at der er en stor rest af lager af PFAS-holdige tørdragter i forsyningskæden, i butikker, i distributører, i lager, som skal sælges, inden de nye kommer på hylderne. Og jeg vil prøve at opdatere i show notes under det her afsnit af podcasten, hvor vi finder PFAS-frie tørdragter. Der findes allerede løsninger derude, og der kommer sikkert flere til. Derfor ligger der opdaterede links under afsnittet her, hvis du er nysgerrig. Hvad skal vi så gøre med vores vaner, når vi skifter væk fra PFAS-holdige produkter? Du har måske ventet dig til, at en tørdragt eller regnbukserne, regnjakkerne, de kan køre længe imellem imprægneringer. Så snart vi skifter væk fra PFAS, så skal vi indstille os på, at der kan gå kortere imellem hver imprægnering. Nu er det måske ikke hver 30. eller 50. ture, at du skal genimprægnere en jakke eller en tørdragt. Nu er det måske hver 10. eller 20. tur, at du skal have jakken en tur i vaskemaskinen og genimprægnere den. Når du først får det lært, så er det ikke, fordi det tager lang tid eller er svært, men det bliver mere aktuelt for at holde overfladen åndbar og vandtæt. Så det er en af de vaner, vi skal begynde at bygge op om vores brug af tørdragter. Vask og vedligehold. Det kan også godt være, at vi skal til at ændre vores vaner om, hvordan vi faktisk bruger tørdragter. Måske har der opstået en slags de facto vane om, at lige så snart det er lidt koldt, eller lige snart vi skal lidt i vandet, så hopper vi i vores tørdragt som det første. Fordi vi ved, den holder os varm, komfortabel og behagelig. Men måske skal vi vende os til, i stedet for at kunne bruge en helkrops våddragt noget af tiden, eller en long john og en rojakke i stedet for, og så skåne vores tørdragt til de ture og de situationer, hvor de faktisk virkelig gør nytte. Det kan være, at vi skal over og bruge vores tørdragter mindre, på færre ture, færre timer om året, og dermed strække levetiden af dem noget længere. Det kan egentlig være meget godt, fordi prisen per kajaktur eller prisen per time, vi er ude på vandet, den er også bestemt af, hvor meget afskrivning du har på det grej, som du bruger. Og hvis du bruger noget billigere grej eller noget mere slidstærkt grej, for eksempel en helkrops våddragt, som kan være en glimrende løsning til en kort træningstur, hvor du skal meget i vandet, jamen, så tager den slidet, og den er væsentligt billigere at slide på, end den er at slide en tørdragt. Med det her, der kommer selvfølgelig nogle dagligdags dilemmaer. På den helt korte bane, så kan man jo spørge sig selv, skal jeg så lade være med at købe en PFAS-holdig tørdragt, hvis jeg kan finde en? Det kan jo være, at du står nu og kigger på et godt tilbud hos en kajakforhandler, sælger ud af tørdragter. Det er dit bundeller, der er produceret med PFAS-holdig stof, PFAS-holdig imprænering. Og det er jo et dilemma. Skal vi være idealistisk og styre udenom det, eller skal jeg sige, okay, tørdragten er allerede produceret, den hænger på hylden, den kan jo lige så godt blive brugt, i stedet for at blive smidt ud. Hvis vi skal være helt idealistiske, så vil det jo være det bedste valg at støtte de producenter og de produkter, som er ikke PFAS-holdige. Og det kan automatisk blive virkeligheden om noget tid, når at forbuddet er trådt i kraft, og de PFAS-holdige produkter er taget af hylderne. Men indtil da, så kan man jo godt argumentere for, at så snart en PFAS-holdig tørdragt den er produceret, så er der allerede sket måske størstedelen af belastningen ude i produktionsledet. Så det vil være et vist ressourcespild at smide den tørdragt direkte i skraldespanden og ikke bruge den mere. Så det er en balance mellem at være idealistisk og at tage praktiske hensyn. Så en løsning kan være at købe de tørdragter, der nu er produceret, bruge dem indtil de er slidt op, og sørge for, at når du genimprænerer dem, for det skal de også, undervejs på et eller andet tidspunkt, så genimprænere dem med en imprægneringsmiddel, der er PFAS-frit. Brug dem så længe, du de kan holde. Sørg for at imprænere dem, uden at læse mere PFAS efter dem. Så har du i hvert fald gjort en lille smule for at bringe det i en bæredygtig retning. Man kan også spørge, skal jeg smide min nuværende, allerede i brug tagende PFAS-holdige tørdragt direkte ud i skraldespanden? Så hvis du allerede har en tørdragt, der har en PFAS-membran og er imprægneret med PFAS, og det har du sandsynligvis, hvis din tørdragt er bare et par år gammel, jamen er det så nødvendigt at skrotte den? Ikke nødvendigvis. Husk på, at det PFAS, der er indkapslet i selve membranen i stoffet, det er pakket inden, det sidder låst inde imellem to lag stof. Det gør sit job, det holder tørdragten åndbar og vandtæt. Så igen, set ud fra et ressourcesynspunkt, så er det nok det smarte at beholde den tørdragt og slide den i bund, så længe du kan vride levetid ud af den. Sørg for, at når du genimprænerer den, så vælge en PFAS-fri imprænering, og det vil du også kunne finde et par links til i show notes under det her afsnit. Fordi der kommer igen hele tiden nye løsninger. Så det vil være i vedligeholdelsen af din eksisterende tørdragt, at gevinsten den kan opnås. Brug den så længe den kan holde, brug den op, og når du køber en ny, så vil det jo sandsynligvis blive en PFAS-fri tørdragt. Så for at runde det her af, selvom det måske virker besværligt at skulle finde alternativer til PFAS, så er det en forandring, som jeg i hvert fald personligt hilser virkelig velkommen. Det har været et af friluftsbranchens helt store skjulte problemer i mange år, at PFAS har været så integreret en del af tørdragter, rojakker, regnbukser, regnjakker, alt muligt andet. Jeg glæder mig til, at vi kommer over det og kommer ind i en ny situation, hvor at innovationen på nye producenter kommer til at vise os, hvad vi kan få at arbejde med. Jeg glæder mig til at se, hvordan vi kommer til at ændre vaner og rutiner. Selvom det sikkert kommer med noget med en indsats, så tror jeg på, at det bringer os et godt sted hen. Og jeg tror, at vi nok skal finde de løsninger, som der skal til. En af de løsninger, som jeg har brugt i lang tid, er for eksempel at bruge helkrops våddragter til meget af træningen, og dermed spare tørdragterne for slid. Og med det, så vil jeg godt sige tak for, at du har lyttet med til den her episode af Frihed i Kajakken. Hvis du bliver inspireret af det her afsnit, så skriv mig et par linjer på podcast@onadventure.dk om, hvad du synes var særligt fedt, var særligt interessant eller særligt nyttigt for dig. Og skriv også, hvis du har andre kommentarer, eller hvis du kender en kajakroer med en spændende oplevelse eller en vinkel på kajakroning, som skal med i podcasten her. Og vil du hjælpe Frihed i Kajakken fremad, så del podcasten, giv din kajakven et tip om, at han eller hun skal lytte med, og tryk på følg i din podcastplayer, så du får de nyeste afsnit, så snart de er klar. Rigtig god tur på vandet.